Deci observați, se începe dimineața când se face lumină și se termină citirile acestea când Mântuitorul mor pe cruce și ce se întâmplă în jurul lui. E o zi întreagă, adică de dimineața de când s-a luminat de ziua, când evreii, după ce au făcut judecata la ei în timpul nopții, îl aduc la Pilat. E o zi întreagă. Deci sunt multe evenimente care sunt conținute în această desfășurare de multe ore, care sunt în ziua lumină până către seara de vineri. Noi putem urmări scenele pe care le surprind sfinții evangheliști diferit unul de celălalt. Deci după ce în timpul o aseară s-a citit după arestarea Domnului ce s-a întâmplat la Ana și la Caiafa, acum suntem cumva în fața la pretoriu, în fața palatului lui Ierod. Sunt lucruri care se întâmplă în fața palatului, unde e mulțimea cu toți conducătorii care îl acuză pe Domnul, și cele care se întâmplă în interiorul cazarmei a pretoriului. Deci ne putem imagina o clădire cu administrativă, să zicem așa, unde stătea Pilat și ofițerii lui, și în spate clădiri pentru cazarma propriu-zisă și o curte, cam cum ne imaginăm, trebuie să fost cam cum e la jandarmi, deci o curte mare în mijloc, unde aveau loc soldați pentru exercițiu și unde era, de fapt, Imperiul Roman. Nu? Deci sunt scene care se întâmplă în față, scene care se întâmplă în pretoriu, în interiorul cazarmei militare. Și pe care nu o văd, scene care nu le vede mulțimea. Iar Sfântul Evanghelist Luca, iar eu insist ca să citesc de fiecare dată, completând citirea care e destinată oficial să se citească, completez, ca să fie cinstit, dacă citesc de la Matei de dimineața până așa, citești de la Marcu de dimineața până așa și de la Luca. Și în felul acesta aflăm că mai există o desfășurare, o altă scenă, la Ierod, care e cu tot o altă parte de Ierusalim. Deci asta presupune drum, dus, întors, nu? Deci, și în același timp, văzând toate aceste scene, ne dăm seama că intră în joc. Putem urmări tot ceea ce se întâmplă din perspectiva conducătorilor. Conducătorii religioși au judecat noaptea și ei devin acum acuzatori, procurori. Sunt conducătorii politici acum. Este Imperiul Roman prin Cezarul de la Roma, Tiberiu era în timpul respectiv, reprezentat de Pilat din Pont, cu armata lui, cu oamenii lui de ordine, este pe urmă regele Ierod, care este conducător politic al altei zone, dar pentru Paște a venit și el la Ierusalim, unde afluiau toți evreii. Nu? Comportamentul lor ne dezvăluie niște dimensiuni care ne-ar face înțelepți pe noi cei de astăzi în legătură cu puterea politică și administrativă a societății. Dar nu băgăm de seamă. Deci, observați, este un eșec, e o ratare a tuturor conducătorilor. Conducătorii religioși într-un fel și ei, în loc de apărători, de avocații apărării, devin procurori și în felul același compromit complet situația lor, iar conducătorii politici care parcă conduc, nu? Ei de fapt își ratează relația lor cu Mântuitorul Hristos, nu sunt în stare să-L apere chiar și când constată nevinovăția, cum este Pilat. El încearcă ca și când, dar de fapt el nu e un om puternic cu toată armata lui. El nu e în stare să apere un nevinovat. Asta spune foarte mult. Și datorită faptului că puterea nu reușește să intre într-o relație cinstită cu Mântuitorul Hristos, ea intră într-o derută. Ea nu mai are niciun criteriu. Și aici vine lecția pentru noi. Orice conducător politic și administrativ al societății, dacă nu este dublat de o cinste, de o credință, de o credință mărturisită în Mântuitorul Hristos, este haotică. Este absolut haotică. și este abonată la o degradare permanentă. Urmăriți istoria României, dacă vreți, urmăriți istoria societății europene, în momentul în care elementele perverse de comunism s-au infiltrat în societatea, în eșantionul conducător al societății occidentale civilizate, și când i-au abandonat creștinismul, ce fel de oameni au acces la conducere? De colo până acolo. Altădată părea că colo sau dincolo mai ajung niște oameni deosebiți. Acum, de colo până acolo, toți proștii, toți amărâții, toți declasații ajung să fie conducători. O mică paranteză. Unul dintre dumneavoastră îmi povestește o scenă de el de altăieri, în care i s-a vorbit lui Năstase despre istoria României. I s-a cerut părerea. Ce părere aveți, domnul președinte, al PSD-ului, da, de onoare sau de ce e, despre istoria României, despre monarhie? Zice, da, totuși în ultima parte monarhia s-a făcut de rest cu Carol al II-lea. E greu de replicat. Regii înșiși, cât au fost simboluri și legalitatea ei și-au respectat-o ca un simbol împreună cu biserica, că legalitatea fiind o formă de conducere într-o armonie deplină cu autoritatea religioasă, prin ungere, cu mir și așa mai departe, și așa mai departe, ci când ei au rămas numai simboluri adevărate ale autorității, cam cum este preotul sau cum este patriarhul biserică, au fost extraordinari. Când au ambiționat ca și Carol al II-lea niște lucruri de acest fel, au degradat lucrurile. Că așa a fost cu Carol al II-lea. Iar regele Mihai este un destin mesianic. El a venit într-o vreme când n-a mai putut să-și mai joace rolul lui, comunismul l-a turtit de tot, și poporul român n-are nicio șansă de conducere câtă vreme nu-l pune într-o cinste pe regele care din regalitate este, cum să spun, e poate vârful, exemplu cel mai cinstit, cel mai curat de regalitate din aceasta asociată cu elementul religios. Adică un conducător care a onorat de Mântuitorul Hristos. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Care nu s-a făcut Mântuitorul Hristos, dar el a onorat această autoritate a Domnului și în felul acesta el însuși beneficia sau beneficiază de ceva special, de o aură specială. N-avem nicio șansă. Și nicio șansă nu o să aibă societatea omenească câtă vreme Mântuitorul Hristos, realitatea nu este batjocorită, călcată în picioare. Exact cum au făcut conducătorii la judecata Domnului. Deci se va merge din rău în mai rău. Pentru că fără Domnul Hristos, ei sunt unelte satanice. N-au cum să fie. Amin.